Jurnal de credință. Bun găsit la Jurnal de credință, vă spun la această oră, stimați ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei. Astăzi vă invit să cunoașteți mărturia întoarcerii la Domnul a omului care, înainte să lovească cu pumnul în luptele greco-romane, se ruga lui Dumnezeu. Este vorba despre Ghiță Ignat, în vârstă de 35 de ani, supranumit Ursul Carpatin, dar care acum este membru al Bisericii Pentecostale Philadelphia din Suceava. Ghiță Ignat a fost de 10 ori campion național la luptele greco-romane. 7 ani a luptat în componența echipei naționale de lupte și a fost multiplu medaliat la campionatele europene și neînvins în luptele de cușcă, luptele MMA. Astăzi el este prezent în studioul Radio Vocea Evangheliei pentru a ne împărtăși cum l-a cunoscut pe Dumnezeu în această lume a luptelor, dar și despre efectele devastatoare ale anturajului greșit. Vă doresc audiție transformatoare, răsfoind jurnalul de credință al lui Ghiță Ignat.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Sunt născut în Suceava. Sunt născut într-o familie de oameni din zona Sucevei, o familie creștină tradițională. Și pot să spun decât doi părinți minunați, doi oameni extraordinari care au muncit mult, s-au sacrificat mult pentru noi. Da, am copilărit o parte din copilărie pe vremea comuniștilor. Știm toți cât de greu era să poți să pui pe masă cele de trebuință. Zic că părinții s-au sacrificat mult să poată să ne crească.
Erați o familie numeroasă, cu mai mulți frați?
Eram o familie, nu foarte numeroasă, mai am o soră și un frate. Eram trei, am fost trei, de fapt, sau suntem trei la părinți.
Tu ești cel mai mare?
Cel mai mare, apoi surioara și după aia fratele.
Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu? Ce anume te-a condus către El? Astăzi ești invitat la Jurnal de Credință pentru a ne împărtăși despre credința ta în Dumnezeu. Cum L-ai cunoscut? Cum a început acest drum pentru tine?
Personal, cred că înainte ca eu să-L cunosc pe Dumnezeu, cred că El m-a cunoscut pe mine și mă gândesc și astăzi și cred că dacă El nu m-ar fi cunoscut înainte ca eu să fac și dacă El nu m-ar fi dorit ca eu să pot să-L descoper, lucrul ăsta nu avea să se întâmple. Acum e o poveste lungă, practic e o poveste de o viață întreagă. A fost un proces. Ideea este că, vezi noastră, noi, fiecare dintre noi simțim nevoia să cunoaștem pe Creatorul. Simțim nevoia să știm mai mult despre Dumnezeu, să cunoaștem mai mult din El, să putem să trăim mai mult din ceea ce El ne-a pregătit, din ceea ce ne oferă, din ceea ce El este. Așa s-a născut și la mine dorința aceasta. Am fost un copil religios, am crescut într-o familie, așa cum am spus, creștin tradițională, nu foarte mult legătură cu biserica, în schimb o creștere bună, sănătoasă din punct de vedere moral. Mă rog, am avut întotdeauna o Biblie în casă, nu s-a deschis foarte des acea Biblie, din păcate. Deci dacă a lipsit ceva din copilăria mea, să zic așa, a fost contactul cu Cuvântul lui Dumnezeu. Deci lucrul a lipsit. Dar, în rest, un tânăr religios, am încă din perioada în care eram copil și practicam sportul de performanță, simțeam nevoia întotdeauna, știam că există cineva acolo sus care poate să facă diferența, dar eu practicam sportul de performanță, mă rog, am început la 12 ani aici la CSM Suceava, sub îndrumarea maestrului Gerasim Valerică, el a fost cel care practic m-a văzut atunci la 12 ani, eram un copil mai dezvoltat, m-a văzut, aveam undeva la vreo 100 de kilograme și peste 1,70 m și a zis, m-a ținut acolo în sală și a zis, nu mai pleci de aici, că te scot campion, vreau să te scot campion.
Ceea ce a și reușit, campion de performanță pentru mai mulți ani de zile.
Da, da. La un an și ceva după acel moment ieșeam pentru prima oară campion național a României, la categoria mea de vârstă și greutate. Apoi au urmat ani la rând în care am dominat categoria grea, la lupte greco-romane, la cadeți, junior și apoi la o perioadă la seniori, apoi am cucerit, mă rog, la nivel național 8 titluri de campion la lupte greco-romane, 2 de campion național la senior la sambo și mai mulți am petrecut prin echipa națională în lot olimpic. Asta ce ține de sport. Mă rog, nu că ar fi foarte important, dar e bine de amintit, pentru că spuneam că în momentul când aveam o competiție, deși am un copil, aveam 14, 15, 16, eu știu, 18 ani, la fiecare, înainte de fiecare meci, căutam să mă retrag undeva singur, fie în toaleta sălii polivalente unde avea loc competiția, sau așa, și obișnuiam să spun rugăciune. Obișnuiam să cer ajutorul divinității. În modul cum eu cunoșteam la vremea aceea, știam că există cineva acolo sus, care iubește și luptătorii și care poate să dea, să pună acea picătură care să facă diferența într-un meci. Ori eu mă pregăteam foarte bine, aveam un antrenor cu, bine, antrenamentele destul de riguroase, sub îndrumarea maestrului Valeică, să făceam niște antrenamente spartane, deci întotdeauna eram peste forma adversarilor noștri, la nivel național, da? Deci ne pregătea foarte bine antrenorul, dar deși dominam de ani de zile acea categorie și știam, practic, că nu sunt mulți adversari care să-mi pună probleme sau aproape deloc la nivel național, totuși la fiecare meci mă retrăgeam și ceream efectiv ajutorul divinității. Asta era un obicei.
Sună ca un paradox, un om care se pregătea să lovească cu pumnul, un om puternic care dorea să își pună la pământ adversarul, îi cerea ajutorul lui Dumnezeu. Ți-a răspuns Dumnezeu la rugăciune? Ai simțit că interesant. El ți-a răspuns sau da. Nu?
Este interesant. Din moment ce 8 ani de zile nu m-a dovedit nimeni, bănuiesc că pe undeva și Dumnezeu a răspuns acelor rugăciuni. Pentru că veneau dintr-o inimă sinceră, eu atâta credeam, atâta știam și chiar mă bazam pe ajutorul ăla. Mi-aduc aminte că la o competiție, la o final de campionat național, eram în sala, cred că era sala polivalentă a clubului sportiv Dinamo din București, să țină finala și luptam pentru medalia de aur cu un adversar care, mă rog, nu-mi făcuse foarte mari probleme în trecut și am luat cumva meciul așa, într-un mod ușor. Și la un moment dat m-am trezit că eram condus de către adversar, era în joc locul meu în echipa națională, prezența mea la campionate europene, mondiale, deci practic dacă
o miză pe, foarte mare,
miză
de
foarte
altfel.
Mare, pentru că nu, pentru asta munceam. Și țin minte că la un moment dat m-am văzut condus cu câteva puncte și mai erau 15 secunde, arăta tabela de marcaj, 15 secunde până la sfârșitul meciului și am plecat să pierd tot și atunci am, așa ca un strigăt disperat către Dumnezeu, am zis, uite, acum am nevoie de ajutor, mai sunt câteva secunde, dacă îmi dai ajutorul acum, bine, dacă nu, după aia e prea târziu, chiar dacă vrei să mi-l dai. Cam așa sună rugăciunea, țin minte exact, pentru că din acel moment a mai durat o fracțiune de secundă și eu am făcut un procedeu care nu știu de unde a ieșit. Efectiv, am reușit să iau adversarul, să-l arunc, să-l întorc și să-l pun într-o poziție în care mi-a oferit avantaj din punct de vedere a punctajului și în acele 10-15 secunde care au mai rămas, am reușit să câștig. Și la urmă, bine, a fost euforia aceea. Un meci câștigat greu are mai mult, emană mai multă bucurie. Mi-am însușit medalia, trofeul și așa mai departe, după care am meditat un pic când am ieșit de acolo și am zis, wow, am strigat după ajutor și de undeva a pornit acel procedeu în care nu aș fi fost în stare să-l fac, n-aș fi fost, da? Deci de asta spun, am ceva experiențe și pe latura asta, sportivă, cu Dumnezeu, chiar înainte de a-L cunoaște propriu zis și a intra așa mai mult în intimitate cu El.
Cum este această bucurie a unei lupte câștigate, o bucurie lumească, pentru că ai experimentat-o îndeosebi înainte să îl cunoști pe Dumnezeu? Cum simți această bucurie? Te împlinește? Este de moment?
Da. Este o bucurie lumească, este o bucurie pe care probabil că cei mai mulți oameni o împărtășesc în momentul în care performez în ceea ce faci, în munca pe care o faci. Bănuiesc că și aici la radio, când rezultatele sunt bune, există acea bucurie care nu-i numai de neapărat de natură, nu știu, duhovnicească, să zic, ești și pământeaz. Deci, practic, ești împlinit, nu-le muncesc și să văd rezultate. Știi? Acum, în momentul în care cunoști pe Dumnezeu și ai relație cu El, spui, slăvit să fii Domnul. muncesc și să văd rezultate, pui totul în seama lui Dumnezeu. Bine, la vârsta aceea, deși ceream ajutorul lui Dumnezeu, credeam într-un Dumnezeu care poate să ajute, slava și gloria mea luam eu. Era clar, pentru că n-am fost învățat să direcționez lucrurile astea, da? Deci era o bucurie, așa cum a spus lumească, o bucurie care trecea repede, pentru că ieșeam campion azi, mă bucuram o săptămână, că era o săptămână liberă de la antrenamente, da? Și de cealaltă săptămână deja medalia aia de aur era deja de domeniul trecutului. Ținta mea era următorul competiție, următoarea medalie de aur, următorul trofeu. Deci, practic, nu te bucurai foarte mult, pentru că, așa cum știm, orice pământesc, orice fel de bucurie de acest gen este trecătoare. Și atunci, bucuria aia se risipea în câteva zile și trebuia să te apuci din nou de muncă, să dobândești alt rezultat, care, bineînțeles, aducea iar o bucurie temporară și tot așa.
10 titluri de campion național, 7 ani în lotul olimpic de lupte greco-romane și ne învins în artele marțiale mixte, adică în luptele de cușcă. Ți-a fost viața vreodată pusă în pericol în aceste lupte? Sau ai fost rănit grav în timpul acestor concursuri?
Rănit grav, mă rog, au fost unele competiții care au lăsat urme. Acum, depinde ce vrea să însemne. Luptele în cușcă, în mod special, implică multe lovituri de pumn și de picior, aplicate și în zona feței, și în zona capului, și în zona corpului. Au fost momente când, după un meci, un astfel de meci în cușcă, chiar dacă eu câștigam, era o victorie, dar arbitrul ridica mâna la sfârșit, în semn de învingător, totuși, a doua zi dimineață, după competiții, erau zile când abia puteam să deschid un ochi din cauza umflăturilor din zona feței, apoi după ce îl deschideam pe primul, se vedea așa câte un pic de lumină, câte un pic, apoi reușeam să-l deschid și pe celălalt, deci practic ambii ochi erau tumefiați, fruntea, pomeții, eu știu, buzele sparte, nasul și așa mai departe. Asta e rezultatul sportului. Acum dacă te uiți la un boxeor după ce se luptă 12 runde, o să vezi același rezultat. Deci fața tumefiată, viața efectiv în pericol nu, dar bănuiesc că există orice, să spun așa, rămân daune în urma acestor lupte, rămân daune care probabil undeva mai încolo, când înaintez în vârstă, își spun cuvântul.
Te-ai gândit vreodată să renunți din cauza acestor efecte adverse?
Sigur că m-am gândit să renunț din cauza acestor efecte, însă nu gândul că aș putea păți ceva neapărat m-a făcut să mă gândesc să renunț, ci mai degrabă după ce am consolidat mai mult și mai mult relația cu Dumnezeu, am înțeles că e greu să lovești pe cineva și apoi, nu știu, să-l îmbrățișezi și să-i spui că îl iubești și că Domnul Iisus îl iubește. E un pic greu, deși cunosc sportivi care practică sportul, genul ăsta de sport la nivel mondial, care sunt creștini, care sunt copii al Dumnezeu, adică trăiesc o viață curată, dar practică acest sport. Ori de acolo își câștigă existența. Acum, părerile sunt împărțite pe latura asta. Eu, pentru moment, pe mine așa mă călăuzi Dumnezeu, pentru moment să iau o pauză și să mă implic în alte activități, ca să las asta mai deoparte.
Cum și când s-a consolidat relația ta cu Dumnezeu? Cum ai ajuns să-L slujești pe cel căruia îi te adresai cu o scurtă rugăciune înainte de lupte și atât? Apoi ai ajuns să îl cunoști cu adevărat și să devină mântuitorul tău personal.
Viața m-a dus în anumite situații și în anumite zone în care efectiv am fost nevoit să cer ajutorul din nou. A fost prezent, a venit, mi-a arătat suport, mi-a arătat o prietenie. A fost momente în viața mea când am fost foarte dezamăgit de prieteni, de apropiați. S-a arătat a fi un prieten de nădejde, un prieten care nu dezamăgește. Până la urmă l-am considerat singurul prieten care nu dezamăgește niciodată. Și asta mă refer strict la Domnul Iisus, pentru că la un moment dat, fiind într-o situație mai critică, i-am cerut prietenia. pe genunchi, i-am zis că am nevoie de el să meargă cu mine la drumul la care eram înhămat, efectiv, de circumstanțele vieții. Și ce să spun, a fost prezent, a răspuns prezent, deși ceea ce eu făceam sau ceea ce eu făcusem și viața care o trăisem nu mă califica cu nimic să pot să-i fiu prieten sau să poată să... Deci, practic, fără ca eu să am vreun merit, el s-a oferit să-mi dea prietenia lui și mai mult decât atât.
La ce vârstă l-ai rugat pe Dumnezeu să devină prietenul și mântuitorul tău personal?
Undeva în jurul vârstei de 30 de ani s-a întâmplat totul, însă povestea începe mult mai devreme. Undeva la vârsta de 18 ani am întâlnit la București, eram sportiv de performanță, veneam de la un turneu, la un campionat balcanic, unde ieșisem primul la vremea aceea și ajunsesem la București și acolo am întâlnit, mă rog, un prieten care mi-a făcut cunoștință cu ceva domni, care mi s-au prezentat ca fiind oameni de afaceri, știau câte ceva despre mine, m-au făcut să înțeleg că în sportul de performanță nu o să câștigă și eu știam lucrul ăsta și ei știau foarte bine și mi-au făcut propunerea să mă mut la București și să intru în anturajul lor. Am acceptat, fiind oarecum urbit așa de viața de lux pe care acei oameni o duceau, trăiau, aveau pe mână sume mari de bani, mașini scumpe și așa mai departe. Apoi am realizat că de fapt nu erau tocmai acei oameni de afaceri corecți, în spate stăteau și anumite afaceri murdare. La început mi-a fost mai greu, apoi ușor, ușor, câștigând bani ușor și așa mai departe, am fost influențat și am... Deci piața mea la un moment dat s-a ascendat între sportul de performanță și prietenia și anturajul acestor oameni în care am început să am diferite activități, mai la limita legii, mai dincolo de limita legii, ca să spun așa, într-un mod elegant.
Ai devenit ca un complice la activitățile lor ilegale, fără să realizezi, poate, în totalitate acest lucru?
Eram un copil care își dorea mai mult, din moment ce din sportul de performanță nu câștigai aproape nimic.
Mai mulți bani, asta îți doreai și ai făcut compromisuri.
Atunci nu le vedeam ca și compromisuri, vedeam absolut normal, pentru că era perioada aia de după Revoluții, când fiecare făcea ce putea. Era mentalitatea aceea în care trebuia să faci, să aduci bine, nu conta, da? Știm, bișniță, afaceri mai legale, mai ilegale, mai fiecare cum putea căuta să fie cu un pas înainte. Am crescut cu mentalitatea asta și nu mi-a fost greu să intru în lucru. Deși am primit o educație bună de acasă și am fost învățat să stau departe de lucrurile astea, în momentul în care am văzut și am simțit așa gustul banilor, să zic, ușor, ușor mi s-a șters din creier tot ceea ce părinții mei au pus bun în copilărie. Există un pericol aici, de aceea de câte ori spun lucrul ăsta și îl menționez, pentru că știu că tinerii au de luat decizii importante cu privire la viața lor. Undeva între 16 și 20 de ani eu numesc perioada asta perioada marilor decizii, pentru că acolo practic tinerii își pot decide viitorul, pot lua decizii care pot fi în favoarea lor și pot lua decizii care pot fi în defavoarea lor. De aceea încurajez să aibă mare grijă ce prieteni își aleg, ce anturaj, ce vor să facă. Eu mi-am dorit să fac bani într-un mod rapid și mulți, dacă se poate, da? Și cât mai ușor, pentru că asta îmi transmite anturajul în care eram atunci. Da? Deci eram un anturaj de prieteni, oameni mai în vârstă decât mine, mai mari. Care... Deci asta era mesajul care eu l-am recepționat și am zis, domnule, așa e bine, dacă oamenii ăștia fac așa, e bine să faci în felul ăsta. Acum, eu știu că tinerii toți vor o mașină scumpă, haine bune, bani să scoată o fată la un suc sau să... Da? Și cei mai mulți poate că nu au, efectiv nu, sau părinții nu au. Sunt cărora părinții le pot oferi, dar sunt care nu au posibilitatea aceasta. Și atunci, bineînțeles că la o vârstă fragedă, mintea poate fi sucită foarte, foarte ușor. Există pericolul ăsta și astăzi. De aceea încurajez pe cei care au de făcut alegeri să aleagă într-un mod înțelept. Dacă cumva au binecuvântarea să fie născut în familie de oameni credincioși, cu atât mai mult ar trebui să știe ce decizii să ia. Și apoi să știe că în mediul acestui evanghelic întotdeauna există cineva care poate da un sfat, care pot sfătui. Dacă nu provin din aceste familii de oameni care au contact zilnic cu Cuvântul Dumnezeu și așa mai departe, îi încurajez să caute să ia contact cu astfel de oameni, să caute să ia contact cu Cuvântul Lui Dumnezeu, cu Biblia, să caute, și poate pare demodat, pentru că trăim niște vremuri în care și văd pe rețelele socializare că cei mai mulți consideră Biblia demodată și lucrurile astea cu credință și așa mai departe. Bineînțeles că e o minciună a vrăjmașului, a satanei, cu care încearcă să-i prindă pe cât mai mulți. Și, însă, da, revin la faptul că tinerii au nevoie, trebuie sprijiniți să ia deciziile care trebuie pentru viitorul lor. Eu am luat decizia de a mă alătura acest grup de oameni, decizii care mai târziu au avut repercusiuni asupra mea, asupra familiei mele și așa mai departe, asupra viitorului meu și a carierei mele sportive. Eu am făcut orice performanță, dar am obținut niște rezultate notabile, ori rezultatele mele ar fi putut fi cu mult bune în domeniul sportului dacă eu în vremea aceea aș avea pe cineva care să mă tragă de mânică, să spună, bă, băiete, continuă cu sportul, că o să vină și banii. Ne grăbim de multe ori, tineri fiind, să facem lucruri care să ne aducă un venit care nu e sănătos până la urmă. Banii vor veni. Antrenorul meu avea o vorbă, muncește și zice, cu numai decât munca pe care o faci, îți va fi răsplătită la un moment dat.
Ție ți-a adus însă banii mult visați. Simțeai împlinire, simțeai și o urmă de vinovăție ca urmare a activităților practicate?
Urmă de vinovăție oarecum, dar vă spun, mediul era de așa fel și anturajul de așa fel încât și anii aceia erau de așa fel încât, bineînțeles că nu vreau să dau vina pe nimeni, au fost niște alegeri care mi-au aparținut, da, eram foarte tânăr și așa mai departe, nu trebuie să mai repet lucrul ăsta, însă bănuții câștigați, nu, mai ales că se cheltuiau foarte repede. Vă spun un secret, dacă poate fi numit un secret, banii câștigați ușor se cheltui mai ușor decât îi câștigi. Da, deci banii câștigați foarte ușor să cheltui mai ușor decât îi câștigi. Asta e un fact, cum ar zice englezii, e ceva probat, da? Și atunci îți oferea o satisfacție de moment. Da? Băgai mâna în buzunar, aveai, vrei să plătești orice vrei să cumperi, era ok. Eu știu, o mașină bună, haine bune, când ești tânăr, practic lucrurile astea ți le dorești, da? Și reușisem să le înfăptuiesc. Însă satisfacția mea de plin era în sportul de performanță. Deci, în momentul în care intram în sala de antrenament, unde munceam greu și unde transpiram mult, acolo găseam satisfacția.
Apoi, la vârsta de 30 de ani, l-ai cunoscut pe Dumnezeu,
da,
ai renunțat la sport?
Povestea merge mai departe, la un moment dat am renunțat la sport și la acea viață la București și m-am mutat în capitala Marii Britanii, am mutat în Anglia. Am ajuns acolo, mă rog, era o perioadă când se ajungea cu viză, n-am putut să obțin viza, am obținut în schimb un pașaport de italian și din Olanda am trecut cu o identitate falsă în Marea Britanie. Am ajuns acolo, erau ceva colegi din Suceava, a fost sportiv de performanță. Ne-am adunat la un loc, mă rog, atunat și ne-a adunat, vorba românească. Eram fost boxor, fost luptător, fost uibiști acolo, toți din zona Sucevei. Am început să muncim ca gardă de corp, bodyguards, la diferite cluburi din Londra, la întâi la periferie, apoi în centrul Londrei, cluburi bune. Am intrat în contact iară cu oameni cu bani, cu foarte mulți bani de data aceasta, da? Londra, centrul financiar, ca să nu zic al lumii, a Europei, dar poate fi numit și centrul financiar al lumii. Și am intrat în industria aceasta a securității, a cluburilor de noapte. Acolo o viață de noapte. Acum, pentru cei care cunosc sau au avut tangență cu viața de noapte, știu că e o mare mizerie. Pentru cei care n-au avut tangență, n-au pierdut nimic, pentru că viața de noapte, practic, e o combinație de, dacă Cuvântul Dumnezeu ne învață că să trăim ziua, să fim fii al luminii, da? E opusul a ceea ce ne învață Cuvântul Dumnezeu, e viața de noapte. Cluburile înseamnă prostituții, înseamnă droguri, înseamnă trafic de droguri, înseamnă alcool, înseamnă ce mai rău și mai rău, da? Ori noi țineam securitatea la cluburile acestea acolo și, bineînțeles, violență, pentru că, mă rog, aveam de-a face cu multe ganguri dintre astea, bande, care veneau, încercau să forțeze intrarea în club. Un lucru pe care nu mi-aș fi dorit să-l menționez niciodată, acum, în seara de Revelion, un băiat din România de doar 33 de ani a fost înjunghiat și omorât în centrul Londrei, la doar 2 pași de unde eu am muncit ani de zile și am făcut, practic, aceeași muncă ca și el. Deci, când am văzut imagini de acolo, am retrăit, deși am plecat de mulți ani de acolo, am retrăit toată povestea aia, pentru că era o muncă periculoasă. Puneam vestă antiglonți pe noi, nu mergeam fără vestă antiglonți, pe sub cămașă. Bănuiesc că și el, dacă ar fi purtat o vestă antiglonți, ar fi salvat viața. N-a fost, se pare că n-a fost foarte bine pregătit pe latura asta. Așa cum am zis, multă violență, aproape seara de seară, tot felul de scandaluri și tot felul de bătăi. Mi-aduc aminte că, bineînțeles că violența celor care ne atacau sau care veneau să facă scandal și așa, nu cunoștea limite. La un moment dat, mi-aduc aminte că, mă rog, eram în fața clubului într-o noapte și ușa a fost forțată de un grup de o bandă de pakistanești, de niște traficanți de droguri și a trebuit să-i respingem. Bineînțeles, am urmat o altercație, ei au plecat supărați, că cumva au fost înfrânți și au amenințat că se vor întoarce și ne vor împușca. Și am zis, mă, auzim cam zi de zi amenințările astea, nu era ceva nou, dar în urechii la mine ceva, și în mintea mea ceva mi-a spus că ăștia parcă au pronunțat cuvântul ăla că ne întoarcem mai, într-un mod mai serios ca toți ceilalți care ne amenințaseră. În fiecare seară aproape primeam amenințări. Și îi spun prietenului meu bun, Tony, și el sucevean, îi spun, Tony, bă, am avut impresia că ăștia au vorbit mai serios. Și el a spus, lasă-i, domnule, că nu, la câte amenințări primim. Mă rog, treci seara aia, nu se întâmplă nimic. Viața a mers în continuare. După aproape aproximativ un an de zile, stând în fața clubului, văd că se îndreaptă către mine un tip și îmi părea cunoscut și nu știam unde să-l iau. Se apropie, mi-am adus aminte, avusesem ceva scandaluri cu el, altercație, era un tip masiv, am scos repede mâinile din buzunar și m-am pregătit oarecum să ripostez în cazul în care m-ar fi atacat. Însă el a venit și mi-a zis atâta, zice, vreau să spun ceva, zice, fiind musulman tipul respectivul, îmi spune, ar trebui să îi mulțumiți lui Allah. Și zic, dă-mi un motiv pentru ce să-i mulțumesc lui Allah. Și zice, știi, noaptea aia când ne-ați bătut atunci la... Și zic, bă, mi-amintesc ceva, n-am vrut să intru în detalii. Zice, în dimineața aceea ne-am dus acasă, zice, am pus veste antiglons pe noi și ne-am luat armele și am vrut să venim să tragem în voi acolo la ușă. Bineînțeles, n-ar fi fost ceva nou, la Londra se practică treaba asta și acum am văzut și cu băiatul ăsta, cu românul ăsta, cu ce s-a întâmplat și zic, bine, și ce v-a oprit? Zice, când veneam către voi și am fost opriți la un control de rutină, ca niciodată, zice. Și când au văzut că suntem îmbrăcați cu vestile acelea, poliția ne-a tras jos din mașină, am fost arestați, zice, doi din colegii mei au primit câte 7 ani, unul 5 și eu am scăpat cu un singur an de pușcărie pentru că am dat drumul repede la pistol sub scaun și am zis că nu e a meu. Și am scăpat cu un singur an, deci am ieșit primul dintre ei și am venit să vă spun că dacă nu ne opream seara aia, poliția s-a lăsat urât și, mă rog, acum l-am tras din nou pe Tony, pe colegul meu, cu cel care aveam o relație foarte apropiată acolo și am spus, mă, măule, uite ce zice asta. Și a rămas și el șocat și am știut oarecum că în spate la toată întâmplarea aia nu putea fi decât Dumnezeu, dar bineînțeles că n-a fost destul să mă facă să iau o decizie pentru el, deci multe alte incidente de acest fel și la un moment dat, așa cum am spus, din acel grup de băieți care făceam munca aceasta, avem o relație mai specială cu acest Tony, cu acest băiat din Suceava, făcuse și el lupte, aveam o relație foarte, foarte, foarte apropiată cu el, era ca și un frate pentru mine, țineam foarte mult la el. Mă rog, eram într-o casă și vreau să menționez lucrul ăsta, eram într-o casă, eu știu, 14-15 adunați, munceam toți aceeași muncă. La un moment dat, unul dintre noi l-a adus pe un frate de-a lui, tot din zona Sucevei, cu soția lui, să locuiască cu noi în acea casă. Da? Și eram 14-15 băieți care lucram ca bodyguards și era acest băiat mai mic de statură, cu soția lui, la noi în casă veniți. De ce menționez treaba asta? Pentru că erau foarte, foarte diferiți. Noi munceam noaptea și dormeam ziua, munceau ziua, dormeau noaptea. Noi foloseam tot felul de cuvinte vulgare, ei niciodată nu vorbeau în modul ăsta, deci vorbeau foarte, foarte frumos între ei, foloseau cuvinte alese, cuvinte faine, pomeneau mereu de Dumnezeu, aveau o purtare faină, nu se supărau niciodată, câteodată mai făceam glume proaste și nesărate, mă rog, atâta știam și adresa lor și observasem că nu se supără. După aceea am aflat că ei sunt o familie de credincioși din zona Suceavei, o familie de pocăiți care efectiv s-au mutat cu noi acolo. Erau foarte diferiți, erau așa, deci erau cumva din afara tabloului, dar era fratele unuia dintre noi și atunci respect pentru băiatul, am zis, bă, locuim toți împreună, nicio fel de problemă.
Și au fost ca un exemplu pentru voi?
Au fost o mărturie pentru noi, sigur că da, mai ales că Vlăduț, acest tânăr despre care v-am povestit, noroc, avea obiceiul ca în fiecare duminică să bată pe la fiecare ușă la noi, acolo locuiam într-o casă mare, să bată pe la fiecare ușă și să ne invite la biserică. Venea și ne invita la biserică. Acum, mă rog, la început am zis că e o glumă, după aia am văzut că el e serios, aproape duminică de duminică, venea și ne invita. Era refuzat constant. de toți din casă.
Toți, absolut toți, toți cei 15 luptători care eram, de lupte greco-romane.
Nu toți eram luptători de lupte greco-romane, dar toți foști sportivi de performanță.
L-ați refuzat.
Toți activam în domeniul ăsta securității, da. L-am refuzat, da, constant, pentru săptămâni, luni la rând. La un moment dat a devenit un pic insistent și i-am zis, Luduț, nu mai insista, că zice, eu am biserica mea, am Dumnezeul meu. Eram fost religios, prins în religia noastră tradițională. Nu aveam orizontul așa mai deschis să pot să înțeleg mai mult. Deci știam că mergeam în fiecare duminică dimineață, îmi puneam acolo lumânările care le aveam de pus, făceam ritualul care eram învățat să-l fac pentru câteva minute, îmi spălam cumva conștiința pentru lucrurile negative pe care le făceam sau care le trăiam. Și plecam mai departe. Săptămână în care din nou reveneam la aceeași viață.
Erai convins că este suficient și îți este suficient pentru mântuirea sufletului.
Prea suficient, mai ales că nu mă gândeam prea mult la mântuirea sufletului, adică noi efectiv trăiam momentul și clipa și eram tineri, neînfricați, trăiam stilul de viață periculos și totuși nu ne gândeam niciodată că s-ar putea întâmpla ceva și viața s-ar putea termina brusc. La un moment dat am zis, Văduț, uite, nu vreau să vin la tine la biserică, mai ales că e de pocăiți, și zic, te-am refuzat așa respectos, constant, o perioadă de vreme și văd că tu tot insiști. Uite, îți spun de pe acum următoarele 4, 5, 6 duminici să nu mai vii să mă întrebi, pentru că îți dau în avans răspunsul. Ca să nu te mai deranjezi și să nu mai deranjezi nici pe mine.
A fost o discuție amiabilă sau amiabilă, ca o amenințare?
Nu, o amenințare. Amiabilă, însă i-am lăsat de înțeles că următoarele săptămâni să mă las în pace cu chematul la biserică. Însă Vlăduț, bineînțeles, duminica următoare a bătut din nou la ușă.
Foarte curajos, da, acest tânăr.
Da, mă rog, el iubea pe Domnul și în inima lui îi bătea pentru Domnul și în același timp ne iubea și pe noi și vrea să ne vadă, dar mă rog, mântuiți și întorși la Domnul. Și după o săptămână a bătut din nou la ușă, când l-am văzut din nou am zis, asta e treaba cu Vlăduț, nu poți să faci mare lucru, el are drumul lui, are misiunea lui, nu poți să-l oprești. Și atunci am accepat așa, am mai trecut luni de zile. La un moment dat mi-a tras atenția faptul că ne-a făcut o invitație la biserică și ne-a spus de un anume fost campion la box din România, care s-a întors la Dumnezeu într-o pușcărie în Germania, și mă rog, era vorba de fratele Vasile Tofan de la Galați. Eu răsfuisem cartea dumnealui cu câteva săptămâni, luni înainte și mi s-a părut interesant. Am zis, cum mă, vine la voi la biserică? Zice, da. Cum ar fi interesant să vin să-l cunosc personal, am zis. Și în felul ăsta am acceptat să vin. Au mai venit 2-3 din casă care au vrut să vină. I-am zis, mă, haide să mergem până la biserică aici, la Vlăduț. Totuși acceptăm și invitația lui. După era oarecare timp în care îl refuzasem constant. Am ajuns la biserică, am fost impresionat de ce a povestit acolo Vasile, cum s-a întors la Dumnezeu și cum Dumnezeu a lucrat. Însă cum s-a terminat biserica, am vrut să plec cât mai repede. M-a ridicat și cum eram acolo în spate, am vrut practic să o întind cât mai rapid, însă din câțiva pași Vasile mi-a pus mâna pe umăr și m-a oprit.
Chiar Vasile Tofan,
da, chiar
de ce?
Vasile, da. Pentru că, nu știu, în tot timpul, în vremea în care l-a predicat, tot timpul în care am mărturisit acolo pe Domnul, s-a uitat așa un pic mai atent la mine. A venit, m-a întrebat ce sport am făcut, ce sport fac, cine sunt și așa mai departe. Am intrat în discuții cu el și apoi, la un moment dat, Vlăduț a venit din spate și îl prinde de mână pe fratele Vasile Tofan și spune, frate Vasile, zice, dacă ai ști, zice, ca și ghiță, mai sunt vreo 12 acasă. Zice, dacă vrei să vii până la noi în seara asta, să stai de vorbă un pic cu ei, ar fi extraordinar. Și mulțumesc Domnului, Vasile a renunțat trebuia să meargă cu frații la masă, la cină, programul care urma după biserică. I-a spus fratelui păstor că nu poate să vină, că a primit invitația asta și a venit cu noi acasă. Acum e interesant că a venit cu mine în mașină, l-am adus acasă, că nu avea loc la Vlad, a trebuit să vină cu mașina cu mine, ne-am întors acasă și acum când am ajuns acasă, l-am pus acolo un living pe un fotoliu, l-am rugat să așeze pe Vasile și acum m-am văzut eu pus în postura lui Vlad, în care a trebuit să merg pe la fiecare ușă din casă, să bat eu la fiecare ușă și să-i chem pe toți, să le spun că uite a venit un om să ne spună ceva, să ne vorbească ceva. Cei mai mulți m-au întrebat, domnule, ce să ne vorbească? Care om? Zic, bă, nu știu, un om, nu știam pentru că cunoșteam puțin, aproape deloc, din cuvânt și abar nu aveam despre ce să ne vorbească. Însă, am zis, dacă vreți să-l ascultați, e foarte interesant, zic, mie mi-a plăcut. Veniți jos și-l ascultați. Mă rog, Vasile era pus pe un fotoliu acolo, au început să intre unul câte unul, toți tip solizi, făcuți, tatuați, crestați, mă rog, cu cicatrici, cu una, cu alta, felul în care eram și mergeam foarte încordați, făceam sport în fiecare zi, 3-4 ore de antrenament și stătea carnea așezată într-un fel pe noi și atunci toți mergeau așa înfoiați, ca să zic așa, un termen ca să înțeleagă fiecare, înfoiați așa. A fost impresionat Vasile, la cât el de înalt și fost sportiv performant, s-a lăsat așa în jos și mai târziu mărturisea și a spus, domnule, că am văzut cum intrați așa toți ca munții, zice, m-am gândit, domne, mi-au fi pus ăștia gând rău, nu le-au fi plăcut predica, ce se întâmplă de intră așa încordați toți. Și, mă rog, ne-am pus pe scaun în jurul lui și am așteptat să vedem ce ar dispus, pentru ce ne-a chemat. Și țin minte că a deschis o Biblie și a început să vorbească cu noi. Și dacă în momentul în care am intrat în cameră, au intrat toți așa înfoiați, după o jumătate de oră de vorbit din cuvântul Dumnezeu, vreau să vă spun că noi, cât eram acolo 14-15, eram așa, lăsasem umeri în jos, eram așa ca niște mâți plouați și ne uitam unul către alții, altul mai speriat, altul mai puțin speriat, însă Vasile vorbea cu putere din cuvânt și noi eram acum de data asta cei care lăsasem garda jos, pentru că aflasem lucruri extraordinare în seara aceea, pentru prima oară personal și nu numai eu și alții dintre noi de acolo, dar eu vorbesc în dreptul meu personal, pentru prima oară în viață, la nivelul minții mele s-a ridicat întrebarea, dacă mor la noapte, ce se întâmplă cu sufletul meu? Chiar nu mă interesează deloc de viața mea veșnică, de veșnicie, de ce se întâmplă dincolo, adică totul e aici pe pământ, aici mâncăm, aici bem, aici ne distrăm, aici, deci se termină totul aici sau există ceva și dincolo de asta? Și în noaptea aceea am aflat că chiar există ceva dincolo de tot ce înseamnă viața asta și că de fapt există doar două locuri unde ai putea eventual să ajungi. Unu, împărăția lui Dumnezeu, unde e de dorit, și doi, iadul, unde bineînțeles că nu este de dorit, dar la felul cum trăiam atunci, era foarte de așteptat în cazul în care plecam să ajungem. S-au ridicat multe întrebări, a fost un timp în care Dumnezeu, prin acest om, prin Vasile, a sădit o sămânță în inimile celor mai mulți de acolo, o sămânță care a rodit în ani de zile și a dat rezultate peste ani și ani de zile. Însă, așa cum am spus, mă rog, a fost o noapte lungă, a fost o părtășie până la 4 dimineața, de la 9 seara până la 4 dimineața. Oameni, băieți puternici, sportivi, care neînfricați, să zic așa, aveau tot felul de întrebări, începuse să ne intereseze tot felul de lucruri legate de mântuire, de aspectul ăsta sufletului, al trupului, cu tare, toți veneau cu întrebări, erau unii foarte religioși care veneau iară cu întrebări gen capcană, dar bineînțeles că în fața cuvântului Dumnezeu nu stă nimic în picioare, deci totul cedează. A plecat Vasile de la noi și noi ne-am întors la viața noastră. Normal, însă ceva s-a schimbat acolo, îl priveam pe Vlăduț altfel, am început să acceptăm invitațiile lui mai des la biserică, am început să merg eu, deși mergeam în fiecare duminică acolo și făceam la biserica tradițională românească din centrul Londrei, făceam, așa cum am zis, puneam lumânări și făceam acele 10 minute de ce aveam de făcut acolo. Întotdeauna căutam și după amiază să fiu prezent în biserica evanghelică. Da? Deci veneam acasă, mă odihneam și mă trezeam și mergeam direct la biserică. Biserica unde Vlăduț ne invitase și s-au schimbat lucrurile. Am început să înțeleg despre Dumnezeu mai mult. Țin minte că primele dăți, când am mers la biserică, aveam impresia că pastorul știa câte ceva despre mine și avea, mă puncta numai pe mine și îmi vorbea, avea ceva cu mine. Mă gândeam, băi, oare Vlăduț i-o fi zis câte ceva? Ala, de unde știi? Mă rog, era Duhul Dumnezeu care încerceta inima și care scotea la iveală lucruri pe care practic le știam doar eu, dar ele erau puse așa de fain în predicile pe care le rostea pastorul, încât aveam impresia că îmi vorbește direct mie. Era drept că Dumnezeu îmi vorbea direct mie, dar prin omul ăla, el neștiind. Am rămas surprins de lucrul ăsta. Am mers mai departe cu viața. N-a fost o chestie așa care să mă dea peste cap și să iau o hotărâre, cu toate că ar fi fost de dorit.
Au fost mai mulți ani de zile în care frecventai și biserica evanghelică, dar și practicai slujba de bodyguard și lupte greco-romane.
Și lupte și alte lucruri conexe cu viața de noapte, mai legale sau mai puțin legale, da? La un moment dat s-a întâmplat că eram cu Adriana, eram căsătoriți la început atunci, ea era, stătea cu mine la Londra, s-a născut David, primul nostru băiat, s-a născut acolo la Londra. Și, mă rog, la un moment dat am aflat că sunt căutat de poliție de acolo, din Londra.
O viață departe de Dumnezeu a trăit și invitatul de astăzi al emisiunii Jurnal de Credință, Ghiță Ignat. Supranumit Ursul Carpatin, el a luptat timp de mai mulți ani de zile în cadrul luptelor greco-romane și a învins. A fost de 10 ori campion național și neînvins în luptele MMA, luptele de cușcă. Dar cea mai grea luptă a purtat-o împotriva păcatului, spune el, dar a învins. Aceasta este cea mai mare victorie a sa. Detalii despre arestarea sa și modul în care în închisoare a îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu, Ursul Carpatin, vă invit să aflați în ediția următoare. Sunt Daniela Delibaș, realizatoarea emisiunii Jurnal de Credință și vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, luptați! împotriva păcatului. Este cea mai mare luptă pe care o purtați pe acest pământ, dar cu Dumnezeu puteți ieși învingători. Cu bine! Jurnal de credință.